и Боже, не Ти, що си в небесата, а Ти, що си в мене, Боже, мен, сърцето и душата.
Всичко това е спомен, спомен за един спор. Всичко е в този спор, дори и сега воеводата отново спори. Всъщност не отново, защото няма нови доводи. Доводите са вече казани. Нищо не може да се добави. Може само да се повтори. И той прави това. Повтаря го. Вижда другия пред себе си и двамата го повтарят. Въртят се в познатия кръг. Всичко е спомен. Текат последните минути, а той трябва още веднъж да извърви кръга и прескача от мисъл на мисъл. Сякаш това са само знаци на мислите, знаменца вместо полкове, и той ги движи в ума си като военачалник по време на битка. Битката, впрочем, другата, външната, сега е запихнала. Пада здрач. Турците се оттеглят. Турците през нощта никога не се бият. Те искат да изчакат до утрото и воеводата гледа от камъка как фесовете им се губят надолу. Повърха зад него е четата, която си поема дъх, охка, псува, превързва ранените си. Всичко е само спомен и споменът е погълнал другите спомени. Целият живот сега е спора и завършва със спора. Отпред, някъде между храстите, нещо мърда, или така му се струва. Все едно, текат последните минути. Той трябва да извърви още веднъж кръга светкавично.
Мраците на мислите хвърчат.
Пак е нощ. Майска и благоуханна. Нощ, която е била съвсем скоро. Същата пролет. Пак е стаята, там, в българското училище на чужда земя, чука се тихо, но настойчиво. Младият мъж, който седи до масата, скача, сграбчва револвера си, после се усмихва и го оставя. Училището спи, стаята спи, цялото Георгиево спи. Само чукането нарушава мълчанието. То отваря външната врата.
Ти тук? Какво искаш?
Искам да поговоря с теб.
Тази нощ най-малко съм очаквал велики Каравел. Но щом си дошъл, заповядай. Седни.
Много си колебах преди да дойда. И реших, че не мога да не дойда. Христо, аз научих за вас.
Така ли? Жалко, бях заповядал да крият от теб. И какво?
Искам да те спася.
Мен?
Да. Пристигам чак от Букурещ. Моля те, поне веднъж ме чуй. Откажи се. Имам безспорни сведения, въстанието е пропаднало. цяла Тракия гори, най-добрите ни хора са избити. И тази история с Враца е една глупост. Враца няма да си мръдне пръста. Всички ще се изпокрият в дупките си, щом ви видят.
И после?
После за 3-4 дни ще ви унищожат.
За 3-4 дни? Та това не е никак малко.
Христо, аз не се шегувам. Разбери, отивате на сигурна смърт.
Същото мисля аз.
От тази работа нищо няма да излезе.
Напротив, ще излезе нещо огромно.
Ще ви убият.
Именно.
Каравелов отчаяно разтваря ръце, докато Ботев го гледа изпитателно.
Ти наистина ли си предполагал, че аз не знам това, което ми казваш? Та аз го знам не по-зле от теб. Знам, че въстанието е пропаднало, че Тракия гори и че Враца няма да си мръднат пръста и съм го знаел от самото начало.
Тогава?
Тогава отивам въпреки това. Или ако искаш тъкмо поради това.
След тия думи настъпва мълчание, което се слива с втренчения поглед на Каравелов.
Подозирах нещо подобно. Подозирах, но не ми се вярваш. Ако и така е още по-лошо, по-добре би било да е неосведоменост, отколкото...
Лудост.
Лудост, разбира се. Да отиваш към собствената си гибел, при това с 200 души.
Остави сега 200 души. Тук говорим за друго.
Но това, което целиш, няма да стане. Не знае какво точно е то, но няма да стане.
Всъщност аз би трябвало да те изгоня. Би трябвало да те изгоня, защото сме смъртно скарани и защото е вече полунощ, а се нуждае от сън. Но аз имам слабост към теб, Любене. Аз винаги съм имал слабост към теб.
И аз към теб.
Затова вместо да те изгоня, също искам да поговорим. Дори в началото те излъгах, като казах, че тази нощ най-малко съм те очаквал. Напротив, тайно се надявах да дойдеш.
Надявал си се?
Да. Пречувствах, че не можеш да не дойдеш, че сигурно ще научиш за нас и ще поискаш да продължим оня наш спор, който помниш ли, изкарахме само наполовина, само в първата му част и се скарахме. Той не можеше да остане недовършен. Нещо ми подсказваше, че тъкмо сега двамата трябва да го доведем до край. И аз просто те виждах как излизаш от къщи, как отиваш към гарата. Може би и ти?
Не. Аз пък се страхувах, че отново ще се нахвърлиш отгоре ми, както тогава.
И за това ли измисли този смешен предтекст?
Кой смешен претекст?
Че Уси е дошъл да ме спасиш. Уси мислил, че не знам за погрома.
Но аз... Аз наистина искам да те спася.
Хайде, хайде. Ти сам се издаде, не се преструвай. За друго си се затекал чак от Букурещ. Ти си човек на теорията. Ти не би намерил спокойствие, докато не възобновиш спора. Ти си жадувал да чуеш моите нови съображения, защото си разбрал, че щом отивам на собствената си гибел, все ще трябва да имам някакви нови съображения, нали така?
Христо, давам ти честна дума, че искам да те разубедя.
А, това вече е съвсем друго. Това е от твоята област, теорията. Искаш да ме зазубедиш, а не да ме спасиш.
Искам и едното, и другото. Но все едно, каквото и да е, аз не одобрявам твоя план, кажи ми новите си съображения.
Ще ти ги кажа, макар че ще трябва да повторя това, което преди сме приказвали. Ти си спомняш докъде бяхме стигнали, нали? Бяхме стигнали до комплекса.
Точно до там. Как помниш?
Помниш всичко. Говорихме за българската нация. Или достатъчно е да се каже, че говорихме, защото за какво друго бихме могли да говорим, освен за българската нация. Тогава ти каза, че българската нация страда от един страшен комплекс.
Беше в печатница. Там изпухна спорът. Тък му бяха научили подробности около края на Левски. Каравелов беше отчаян. Плюеше и псуваше и заговори за националния комплекс. Нарече го робски. После се уточни и го нарече еретически, понеже комплексът според него не бил породен само от робство. Неговото начало било много преди турците. Тогава още в българския мозък се развили процесите, които му придали особено устройство. От тогава България получила своя щемпел да бъде страна на ЕС. Никъде в световната история, казваше Каравелов, не е имало едновременно толкова много ереси, събрани на толкова малко място. И той цитираше множество историци, които доказваха, че най-малко 2/3 от тогавашното българско население било еретическо. Този факт той вече свързваше с робството.
Според теб еретикът и робът са едно и също. Най-напред какво значи ерес, питаше ти. Някои мислят, че ареста е бунт, но това е огромна заблуда. Ареста никога не е бунт. Ареста е именно лъжа бунта. Тя не довежда борбата до край. Тя само тъпо ръмжи срещу всичко, което е ненавистно, но не може да го победи. Не само не може, а и на ум не идва. Изобщо не си поставя такава цел. Тъкмо тия, които не ги бива за истински бунтовници, стават еретици. Те само рушат. Те всякога са отрицателно определени и зависими. Чакат другите да кажат това еди какво си, за да кажат това не еди какво си. Да си служиш единствено с отрицателни съждения. Няма по-сигурен белег за робско мислене. Вечно недоволство, но и вечно безсилие. Глухо ръмжене под плочата, мърморени присмехи, глозгане на нокти. Това е ареста. И то е особено характерно за нашата ерес, тъй като ерес е имало и други народи, но там с течение на времето те са се борили и понякога дори са побеждавали. Недоволството си от една вяра са превръщали в друга, а у нас ереста поначало е била влушена.
Ти помниш и това?
Всичко помня. Всичко е само спомен.
И той наистина се връщаше съвсем назад. Чак до траките, които били първите жители на страната. Траките, които създали бога на двойствеността. Дионис, Каравелов като учен човек бе проверил тези неща. Дионис, твърдеше той, е чисто тракийско създание. Истинското първо божество на нашата земя. Дионис е винаги антитезата. Преминаването от едното в другото. Тъмното срещу свето. Зимата срещу лято. Той се ражда, за да умре, и умира, за да се роди. Вечното не и болката, и екстаза от това не. По-късно дошли славяните, още по-късно прабългарите, но отдолу съзнанието на народа. Дионис продължавал да живее под други имена. Той останал и след покръстването, в курбаните, в лазърки, в оплаквачките, които заменили старите баханки.
Само че нашите ериси не са се родили у нас. Те са се промъкнали от предна Азия. От ония манихейски дълбини, според които доброто и злото, Исус и дяволът са равностойни. Би ли могло да се намери по-родствен възглед за някогашните обожатели на Диониса? Не минават и 100 години след покръсването и те вече искат нова реабилитация. Пак тъмно срещу светло, лято срещу зима. Искача по-богомил след него останалите. Поемат манихейското цеме, засяват го народна почва, преобразуват го и го влушават. Принципът е започнал да действа. Равнището е смъкнато. Това вече не е оня Дионис, който се е мятал от полюс на полюс, но който е бил любов и познание на полюсите, който ги е прониквал, когато е викал не. Сега викът не е гол и словесен. Всичко, което е съмнение, отказ, ирония, е загубило оплодаващата си сила, приземило се. Дошло е първото голямо влушаване в нашата история. Вакхическото се е превърнало в нещо.
И за 2-3 века ересите разяждат цялото общество. Невидимо самото мислене на хората в най-дълбоките ни гънки, в най-тесните кукловини, те се настаняват и слагат своя печат. И без да искат побеждават, т.е. побеждават в обратния смисъл, като предварително победени, еретизират нацията. Всъщност те довеждат до там да няма нация, защото са се усъмнили в нея. Няма нация, няма държава, държавата е само една фасада, няма царе. Царете седят на трона, но еретическата мъгла около тях ги прави призраци. Няма църква, впрочем българската църква не е била и никога църква. Тя покръстването още е влушена. С нея или са се подигравали, или са се обръщали в делнична вещ, няма най-сетни култура. Това е много любопитно, като изключени лекуци на църковни писатели, изключени до смърт. Всичко друго създадено в България е покрив. България не познава нормално творчество, излязло навън, на светлина и въздух. У нас, който се е почувствал творец, непременно е трябвало да се зарови дълбоко под земята и оттам сгъднеш глас, да промълви своето слово, а покривна култура, винаги скрита, подземна, нелегална, независимо дали я преследват или не, нелегална по вътрешната си природа, по самочувствието. Чувството си, това е пленявало въображението. Ето, вземи дори нас за пример. Аз съм написал няколко стиха и хората ги пеят, без да знаят кой ги е създал. Знаеха ли ме, никога нямаше да ги пеят. Мнозина четат твоите повести, питай дали някой се интересува от автора им. Самият ти, като вземеш самото един стих, на чинто го впишеш отдолу, че е народна песен, каквото се направи, за да има ценност, трябва да се потули, да стане нощно, неопределено, съмнително, да не е отвън в пътя, в някакви тайни тунели, отгоре да капе вода и да вървят хора с качулки върху лицата и да си нашепват едва до чути откази. Без индивидуалност. Индивидуалността не е важна. Важна е скритността. Скритност долу, в гънките, котловинна скритност, преписи, зацапани от много пръсти, с миризма на забранено и горчив, отхвърляш смях. Това са нашите културни паметници. Опитай се, ако можеш да излезеш от тая линия, или е покрив, или църковна скука. Ето ти избора. Така без култура и без държава, казваше ти, страната е била обречена, всички възможни спойки прекъснати, останало само едно. Аритметично сборище на хора, свързани само от това, че с нищо не са свързани от горе една власт, по-призрачна от тях дори. Какво е трябвало само? Трябвало е да дойдат турците.
Ботев е млъкнал за миг и Каравелов все така го следи с необикновено внимание, макар че Ботев само припомня негови мисли. Може би той е очарован да ги чуе през устата на противника си, а може би е учуден. Не знае още докъде ще доведе всичко това.
И турците идват. Турците идват, за да заварят една страна, която по самото си естество не може да не бъде поробена. Какво искаш от еретици, научни да казват не на всичко? Те вече са изравнили своя цар с чуждия и на своя и на чуждия стои еднаквата отрицателна табелка. За тях царете са тъждествени, заменими същото и зверите.
Да, се нарежи там, където са били най-еретическите области, там са се помукамедачи.
Боговете също са заменими, щом еднакво не се вярва в тях. Тъкмо на това се основава и твой възглед, че реста е довела робството и напразно толкова наши патриоти са се вайкали срещу турското нашествие, мъчили са се да го изкарат сляпа случайност, тия жалби. Ах, как стана така, че турците да мина точно от тук? Ах, каква държава щяхме да бъдем, ако те не бяха дошли? Смешно. В цялата българска история едва ли има по-закономерно явление от робството, то просто не е могло да не дойде, то през цялото време е озрявало като плод. И ето, че при него вече окончателно се оформя националния комплекс, този, за който ти говореше и до който бяхме стигнали в нашия спор. Турците са победили. Изведнъж става страшно. Изведнъж се разбира, че няма шега. Градове изчезват, търкалят се глави, набити на кол, вие срещу месечината, вие сами си кускахте. Ето ви го. Еретиците са потресени, самото им съществуване вече виси на косъм. Тук може да се отиде за нищо, тук може целият народ да се отиде за нищо. Явява се един единствен, пръв и последен проблем, да се оцелее физически, да се отърве кожата. Скрий се! Дълбоко в подземята, в най-неизвестните дупчици се завира еретическата, поробената сама себе си, отреклата нация, от никъде помощ. Тя е загубила всякакво доверие в света. Скрий се колкото може по-ниско, колкото може по-далече, колкото може по-натясно. Не прави хубава къща, не взимай хубава жена, не отглеждай хубава крава, ако заекваш, заеквай повече, ако куцаш, куцай повече. Древната максима, това поне можеш, това поне ти е познато. Котловината, искритността и липсата на индивидуалност, ти преди си ги упражнявал, сега те ще те спасят, доведи ги до край. И най-важното, не вярвай в нищо, то също ти е познато, ни цар, ни Бог, ни Исус, ни дявол, и за всеки случай едно прекръстване, и за всеки случай малко дяволът, но малко мъничко дяволъчец. Тъпило във второто влушаване. Тот Богомил е станал хитър Петър. Лъжебунтът на ереста, в който поне имаше духовност, е съвсем смъкнат. Битов, кокошкарски, той вече е тръкал дори духовността си като нещо несигурно. Око да види, ръка да пипне, да не би да сгрешиш, да се изложиш на празно на опасност. И от тук залепване за котловината. Никакви полети, никакво море. Въздух и водата са опасни. Там кожата и без това изложената на риск, кожа е още по-изложена. Не всичко, което хвърчи, се яде. Друга любима максима по земята. Стъпвай само по земята, плътно, стабилно, скъси, кореноподобни нозе и плоски ходила, скептицизъм, ирония, но не истинска, не отскачане в далечината, а пак земна, влушена ирония, която служи само за предпазване, ирония кожух. А ако някой стъпи на криво, не му се измееш. И разбира се, никаква обич към пътешествениците, авантюристите, не си, те всички уния, които се мъчат да се вземат, че покрай тях рискът отново се увеличава. Долу, героите, ако се беше родила в България, Жана Дарк ще си остане на село. За нас истинския герой е този, който успял да се измъкне сух, а другия не само, че не е герой, той е дори предател.
Герой, предател.
Предатели, герой. Аз помня това, което ти тогава каза за крали Марко. Защо народът е избрал крали Марко за символ на своята сила? Знае се, че в действителност крали Марко е бил долен страхливец, който накрая дори предава братята си и се бие на турска страна, но ето, че ние тъкмо не го възпяваме. Защо? Пак сляпа случайно ще въздъхнат нашите патриоти, народа не помни истинската си история, на него му е нужен мит, грабва на слуг един образ и го митологизира. Виж ти! Та ако народът не помни историята, то кой я помни и защо това го няма никъде на друго място? Никой национален епос не е взел по погрешка страхливеца за храбрец. Малко идеализация, разбирам, но да наречеш черното бяло. Не, това също е закономерно, това също е двойно мислене, преминаване от дав, не. Вече влушено до последна степен. Вижте, сякаш по-съзнателно ми казва българина. Аз вземам най-голям такао и правя от нея великолепие. Мръсникът, който на Косово поле ни заби ножа в гърба, той ще стъпва с единия крак на Хемус, с другия на Витоша. Няма герой. герой, няма предатели и те са заменими. Героя предател, що ми вдига на безсмислена борба. Предателя е герой, защото предавайки героя ни запазва, а проблема е само този да се запазим. И ние възпяваме лъжливия юнак, за да покажем, че всички юнаци са лъжливи. В най-приповдигнатия епос, най-долна ирония, така у всеки българин заживява един скрит крали Марко, един подлец, който може сам да митологизира собствената си подлост. Рационалният комплекс е завършен. Дионис роди ареста, ареста роди хитреца, хитреца роди предателство.
Най-висок процент се.
Естествено. Колкото повече неверие, толкова повече измени. А ние отначало възхвалявахме това подвижно, двойствено начало в българина, вземахме го за положително качество, ние се лъжехме, че то ще е добра почва за революцията. Не признава Бога, не признава султана, не признава устоите, чудесно! А ето, че то се обърна и срещу нас. Оказа се, че българина и нас не признава, че и нас предава. Какъв тъмен списък от доноси и подлости. Миладинови, Велчовата завера, Ангел Кънчев, кой знае колко нови сега по възстанието, и над всичко Левски. Левски, който беше повратната точка. Едва тогава ти се отчая напълно, едва тогава разбра цялата трагедия, че тук не става дума за отделни провали, а за едно море на отрицанието, където всеки ще се отдави, че този комплекс е загнезден самата народна душа, че той не е временен, а е същност съдба, че нашата земя никога няма да се освободи.
Юри, да се освободи. За какво? Тя бави ще си бъде същата.
Ти дълго размишлява в отчаянието си и реши, че досегашната ни дейност е била напразна. Че трябва първо да се превъзпита този народ бавно, може би за столетия, докато се изтържи от него комплексът. В печатницата ти ми каза всичко това и ние се скарахме. Ние се скарахме. Като стигнахме до комплекса, аз побеснях, нахвърлих се отгоре, ти обвинихте, че хулиш нашия славен, многострадален народ и че цялата твоя теория е една измислица, че си просто слаб, жалък, кабинетно нищожество и ти се ще да се оттеглиш на топло, затова съчняваш такива теории, и че не крали Марко и народа, а ти си предателя, ти си еретик и глушения скептик, така че теорията ти се отнася до теб самия. Заявихте, че въпросът съвсем не е решен и че аз ще ти докажа колко е лъжлива преценката ти. Накрая си разменихме твърде грозни думи. Аз изкочих навън и така спорът ми остана недовършен. До тази вечер.
Доста време мина.
Да, доста. Двамата станахме врагове, истински врагове. Аз съм те нападал, ругал съм те. Но сега трябва да ти кажа, че през цялото време също съм мислил. Нашия спор стана за мен всичко. Пред обществото продължавах да те ругая, но мислех дълбоко, безпощадно. Анализирах, преценявах, преоценявах. Тия месеци за мен бяха напрегнати, както никой други до сега. Аз исках да намеря истината и стигнах до извода. В преценката, която тогава даде, ти си бил прав.
Всичко е спомен. Воеводата стои на камъка и извървява отново кръга по знаците на мислите. Светкавично. Няма време. Няма никакво време. Фесовете са се изгубили здрача и отпред. Някъде между храстите, нещо наистина мърда, нещо ползи и се нагласява. Тегът вече не последните минути, а последните секунди. Как охът и псуват черниците с гърба му. Той не ги вижда, но усеща сгъстяващата се злоба. Те съжаляват, че са тръгнали с него. В душите си сега всички го хвърлят с бяс и му лепят своето не. Макар че когато го зърнаха за първи път на палубата, с униформа и сабя и перо на калпака, плакаха от възторг, но то беше на палубата. А тук е връх. Няма нито една гънка, където да се скриеш. Още един герой ги е излъгал. Той им казваше, че стъпят ли на българска земя и народът ще се вдигне. Герои! Ето ти герои! Пак се погледоха и ще си отидат за нищо. Воеводата усеща злобата зад гърба си, но не им се сърди. Това е редно. Той е част от плана. И той дори няма време да мисли за тях. Защото тъкат последните секунди. И трябва да завърви целия спор. Втората му част. Другият е пак пред него. С отворени, изумени очи. Другият е скочил от стола. Толкова е изненадан.
Но тогава?
Тогава, ако ти си стигнал до извода, че съм прав, значи помежду ни няма спор. Защо в такъв случай тръгваш с тази чета?
Аз те казах тъкмо поради това. И не е вярно, че помежду ни няма спор. Ти си прав в преценката, такава е българската нация. Но въпросът е после. После какво да правим? И тук вече нашия спор продължава. След като сме разбрали една тежка истина, какъв е изходът? Да капитулираме ли пред националната съдба? Или от мъка да се обесим?
Но ти не можеш тук така да промениш характера на един народ. Единственото е да превъзпитаме българина, да го просветим. Бавно, много бавно, може би за столетия.
О, не. Аз много мислих тия месеци, мислих за твоята теория и за изхода, и ако има изход, той не е там, където ти се надяваш в просветителството. Не ти ли е идвало на ума, че просветителството по същия начин ще се сблъска с националния комплекс, както и революцията? Че и то ще попадне по твоя принцип на влушаването?
Бавно. Съвсем, съвсем бавно.
Но, Боже мой, не разбираш ли, че работата не е бързината? Ти искаш да разпространяваш цивилизация? Добре. Ти ще научиш българина да използва светилен газ, ще откриеш театри, библиотеки, университети, ще го накараш да чете Омир и Спиноза. Добре. С какво ще промени това еретическата му душа? Нали той и в цивилизацията ще влезе с нея? Нали там при Спиноза ще богохулство и иронизира? Нали същите хитър петровци ще хванат библиотеките и университетите? Нали те ще бъдат професори и директори и философи? Нали пак ще се спотаяват в тунели и дупки? Нали пак ще стъпват с плоските ходила там в котловината и ще плюят срещу всеки, който се опита да размаха криле? Нали ще се гавра с пътешествениците и героите на духа, както се гавра с героите на меча? Нали най-сетне ще предадат цивилизацията също както Левски? Как ще избегнеш това? Как ще го преодолееш с твоето просветителство? Само ще увеличиш злото, ще направиш тъмния комплекс по-разнообразен и гъвкав, ще причиниш още едно трето голямо влушаване. Този път еретикът ще стане културен човек отпред, лустро, отзад, старата кал, самата твоя просвета ще рухне отвътре.
А тогава какво? Ако е така, тогава какво остава? С какво да разчистим тия плат?
Взрив!
Взрив?
Да. Психологически, разбира се, след като става дума за психиката. Слушай, каквото и да е, българския народ не е само и само в комплекса, за това аз също мислих. Все пак той има и славянска кръв. Колкото и да е примесена и отровена, тя не е могла да се загуби напълно. Комплексът ти е затулил, напластил се отгоре, но някъде много, много навътре тя все още би трябвало да съществува. Това е раса. От време на време, дори през някакви неочаквани изворчета, тя е бликвала. Знаеш, да имало и луди българи. Мечтатели, вярващи, скитници, майстор-маноловци. Малко са били, но ги е имало. Нещо повече оставили са след себе си следа. И за тях са пели песни, не само за предателя Марко. Тя се е таила в най-скритите дълбини, светлата и възторжена душа, която винаги иска да вярва и да обича и да рискува в обичта си, която трябва да гради, дори химерично, дори безсмислено, но да гради. Затова и българина винаги обичал Русия. Той не само е чакал там освобождение. Преди всичко той е усещал в нея нещо, което е заровил в дън земя, заровил го е и почти го е забравил, почти. Само някакъв смъртен, неясен, тъпен, рядко, съвсем рядко. После пак каменения комплекс отгоре, дълбоко под него обаче има и друго. Поне теоретически би трябвало да има. Кажи, съгласен ли си, поне теоретически би трябвало.
Би трябвало.
И сега всичко в това. Как да го достигнем? С какво да разчистим пластовете, попита ти? Аз отговарям, най-малко с просветителска лъжичка. Тук трябва друго, трябва такава експлозия, която да ги разцепи като божа мълния по средата. Трябва незапомнен гръм. А него никой не е успявал да извърши дори най-могъщите ми фигури. Паиси остана при просветителството. Раковски имаше възможност, може би, но фантазираше твърде несериозно и това го обезоръжи пред робите, даваше им храна за присмех. Дори Левски, върхът на нацията, дори той не можа да разкърти пластовете. Опита се и не можа, с него стана друго. Той твърде много се нагоди към еретическата психика. Тази беше единствената му слабост, че остана на една плоскост с народа, пак скритно, с качулки, преобличания, пак тихи нашепвания на ухо. Премного властваше у него богомилския вкус и народа му се възхищаваше, но в същото време си казваше, да той бил наш. Да той бил като нас и той си от същото тесто. Възхищаваше му се и го предаде. Беше покрусен от смъртта му и не се промени.
Мениер, каза си, отиде си, нашия човек, още едно предателство, такива сме си ние, обичаме си и се предаваме един друг, може да изпитал срам от себе си, но не до толкова, че да го изгори в срама, двоен срам, хем болка, хем сладострастие, зле сме в калта, добре сме в калта, такива сме си, предаваме се един друг, същото ще стане и сега, с последното възстание ще видиш наистина, то е най-големият ни подем и пак недостатъчен, едно моментно изригване на славянската душа, за да дойде следващия отлив тогава, с още по-голяма сила ще се затвърди робската мъдрост. Ето на, само дето пак се търкаляха глави. Не вярвайте на героите! Проблема е един да оцелеем. Възможно е сред самите възстанници дори да изкочи някой по чудо отървал кожата си, някой ироничен. Съмняваш се овчар, когато общия поток е увлякал, който за няколко дни си е позволил да хвърчи и който после да опише разгрома с усмивка, с ужасна еретическа усмивка, такава усмивка, че вече никому няма да се прииска бунт. Не, и априлското въстание не е достатъчно. Трябва нещо по-експлозивно и от него, и от бесилото на Левски. Аз ти казах, взрив, който да порази този народ и да го остави със ятна ли уста, и този взрив, Любене, искам да извърша аз.
Разбирам. Вече разбирам.
Ти сигурно ме мислиш за маняк. Ти винаги си ме обвинявал в манящина, но вярвай ми, този път не е това.
Знам. Знам, че не.
Не себе си искам да осъществявам, а да намеря изхода. Дори ще ти призная. Ако е само до мен, не бих тръгнал. Много е тежко. Аз съм на 28 години. Ти знаеш, по-леко е да се пишат стихове за смъртта, отколкото така в действителност. С радост бих отстъпил мястото си, вярвай ми, ако за осъществяване аз мога да се осъществя и друго яче. Сега съм като Исус в Гециманската градина, бих молил да му отмине тая чаша, но няма кой. Големите ни хора си отидоха, само ти си още жив, но се оттегли и останаха под леците тия, дето утре ще бъдат елитът на свободното отечество. Никой от тях не би искал да го направи, а и не би могъл. Няма кой. Принуден съм да бъда аз. Самите обстоятелства ме карат. Много дълго мислих и го измислих. Не само го измислих, а и го подготвих. Дадох му плът. Той е пред мен. Моя изход. За да се спася веднъж завинаги този народ, за да му помогна да стане друг, о, аз ще разиграя най-великото представление в българската история. То е режисирано, готово до най-малката подробност. То трябва да бъде потресаващо, трагедия на трагедиите, а и същото време красиво като балада. Щом толкова сте се вкопчили във вашата дионисиевска душа, ще ви дам дионисиевско зрелище, за да я победя. Ха! И като си помисля, че някога съм мечтал да играя Карл Мор. Какво е Карл Мор? Шилер би се обърнал в гроба. Тук шилеровското е увеличено 1000 пъти. Един българин, който ще трябва да стане не българин, да изгори не по-български, за да разчисти пластовете. Всичко е съобразено. Всичко. Самата съдба ме тласка на там.
Сам си Салвадорът.
Ето вземи, например, този параход, на който ще се качим утре. Сякаш нарочно съм го съчинил, сякаш аз самия съм го изкарал на сцената. Четата би могла да се прехвърли оттатък по много начини, но само един би бил истински. Представи си го, това абсурдно австрийско корабче, това невероятно корито, горе с комини с скучаещите пътници и някакъв избръснат опулен капитан. Изведнъж 200 четници, 200 българи на дърво без корен, разбираш ли? Още от първия миг започва взривът, започват ударите срещу робския комплекс. То е фантастично. То е нещо, което не е било. Българи в кораб, българи пътешественици, колумбовци, няма земя, няма гънки, няма скривалища, шуми и тихата бяла вода. Ние плачем, ние сме за първи път моряци, ние сме били това, което не сме били. Австрийското корабче е станало каравела. То минава от едното полукълбо в другото, шуми бялата вода. Ето го първия спасителен остров Сан Селвадора, брега на избавлението, и свирва рок. Аз излизам от палубата, но всъщност вече не съм аз. Вече няма личност, има дух, унагледена абстракция, униформа и сабя и перо на калпака. Аз съм воеводата, оня, който сме отричали своя еретичен бяст. Аз съм младия юнак, когато само сме сънували Стоян Хайдутина с бялата риза, майстор Манол, крали Марко, но изчистен от тъмната си роля. Крали Марко такъв, какъвто бихме го искали. О, знаеш как ще застана горе, как ще се появя като спуснат от облак, като ангел с перо на калпака.
Ние плачем. Ние никога не сме имали воеводи ангели. Ние сме били това, което не сме били. И каква власт? Кога народът е елитик е допускал, че има такава власт? Свира невероятния параход.
изпръснатия капитан стои разтреперан. Ние сме пленили Радецки. И чрез Радецки сме пленили Австро-Унгария. Европа, света, стой! И те спират. Замръзнали. Австро-Унгария и света са замръзнали. И гледат небивалата гледка. Другото полукълбо е открито. Слезнете! Пред вас са всички Индии и Америки. Слезнете, моряци българи!
Но забележи, това вече не е онази земя, някогашната, която ни пазеше в своите котловини, докато е милвах на сходилата си. Не, не е вече тя.
Сега именно. Земята е по-опасна от всяка вода и всяко небе. Земята се е превърнала в своята противоположност. Земята носи гибел и ние я целуваме. Ние я молим да ни унищожи майчицата. Вървим ние нагоре по безлюдното поле. Пред нас мълчаливи, изплашени села. Враца не си мърда пръста. Турците стесняват обръча.
И постепенно в очите на четниците аз се смъкнам от пиедестала си. Още един герой ги излъгал, измама е била каравелата. Пак са ги подвели, гибелта е близо, те ръмжат и псуват. Привидно сякаш се повтаря вечната история, провалът на досегашните бунтовници, но само привидно. Тук е същността на цялата работа. Те всички са загивали прекалено логично, т.е. загивали са като българи с приземяване в мига на катастрофата. Аз единствен не. Аз до края ще остана същество от друг свят и ще продължавам ролята си на ангел. То ще изпадам в някакво особено отчаяние, но не тяхното, а друго. Неземното ще се хвърлям в битките, сякаш без да разбирам какво ни чака. Ще намеря някой сцена и някой случайен нещастник, когато ще взема десетина овце за храна на четата. Той ще поиска пари и аз ще избук. Ще викна, за какъв народ сме тръгнали да даваме живота си, и ще му хвърля кисията в краката. Ще бъде много силно, изключително силно, защото цялата чета, без да съзнава вече, ще е на страната на селянина. Тя иначе би могла и да му отреже главата от яд, но вътре в себе си вече ще е с него приземена. И моята постъпка ще ужаси. Те ще ме гледат все по-изумени. Те вече няма да могат да ме разбират. Те ще са от другата страна на някаква пропаст, която ни дели.
Къде се взе това? Що за човек е той?
Ще се споглеждат и ще се сбутват и ще клатят глави, ще ме мразят, но по кожата им ще минават тръпки и тук е разликата.
Откъде се взе той?
Привидно повтаряйки погромите, аз пръв.
Що за човек е той?
Ще загина друго яче, шиленовски, славянски, ще ме мразят, но няма да им дам храна за присмех, няма да ме приземят, а това е целта. Пред тях оставам такъв, какъвто съм тръгнал, противоироничен. Пред тях съм победил двойното мислене. Но за да се постигне това напълно, трябва, разбира се, и още нещо. Трябва финал, който да бъде венец на драмата, който да довърши взрива, трябва съвършеното изиграване на самата моя смърт. Преди това ще ми е необходимо само едно, да си потърся връх. За 3-4 дни все ще се доберем до Балкана и там ще се спра на някоя подходяща височина, стръмна и открита, където четата ще влезе в последен бой. Както виждаш, още един обратен знак. Не скритност, а връх. Горе, между облаците, истинско лобно място за ангели. Ще възразиш, че Хаджи Димитър умря на връх, че и други са умирали на върхове. Вярно е, но аз ти казах, всички те са умирали прекалено логично. Били се с врага и врага ги убил. А мен, любене, няма да му убие врага. Моята роля е да бъде нереален и смъртта ни също ще бъде нереална. Всичко. О, всичко е съобразено. Това ще е върховният взрив. Без да се разбере, аз сам ще устроя заговор срещу себе си. Ще намеря някой от четата, който ми е кучешки предан, да речем Обретенов или някой друг, и ще го принудя тайно да се заклятничи против мен. Той ще се противи, ще се моли, но аз ще го убедя да изпълни моята воля и в последните часове той ще намери някой от уния декласирани случайни типове, които се въртят около всяка чета. От 200 души все ще има един и ще му почушне.
Той е воевода. Не е никакъв воевода. Той е луд. Той ни води на явна смърт. Дай да го ликвидираме.
Не, да го ликвидираме.
Воеводата не може повече да води. Ако го отстраним, има още надежда да се изплъзне.
Заговор е готов. Последния бой кипи и когато падне здрач, турците се оттеглят, аз правя няколко крачки по върха, сядам на някой камък, а убиеца незабелязано се измъква и пролазва отпред някъде между храстите. Ето този е любен изходът, тия са съображенията ми да тръгна утре. Моята драма ще порази България както нищо друго досега. Ще плъзнат легенди. Оцелелите четници ще разказват, някои ще опровергават, но все едно няма да ги слушат. Всеки ще си представя драмата според нейния вътрешен смисъл. Всеки ще се преживява и това ще бъде голям успех. Не е имало подобна смърт. Нея вече българина няма да може да я преглътне. Колкото и всичко да е двойно, колкото и да е взаимно заменимо, този път той ще изгори срама. И обърни внимание, аз няма да оставя пълна сигурност, че свой куршум ме ударил. Не. Всичко устроено така, че да породи съмнение, но само съмнение. Заедно с легендите и един подмолен слух, недоказан. Обретенов, ако остане жив, ще мълчи. Аз отпреди ще го закълна да мълчи, да отнесе тайната в гроба си. И хората ще шепнат, ще се питат, ще изтръпват, без никога да са сигурни. Ако са сигурни, ако убийството се докаже, то дотолкова ще потисне националната психика, че вече нищо няма да изкара от калта. Ако пък обратното, слухът се опровергае, то целта пак няма да бъде постигната, защото ще изравни моята смърт с досегашните, ще я логизира. Несигурността. Именно несигурността ще е най-резултатна, ще минават години, векове и българите все ще се питат, със собствените си ръце ли го убихме и срамът ще ги изгаря, винаги жив, стремителен, един плъх в клетка, който тича между двата ъгъла. Дълбоко, дълбоко в мозъците ще тича плъхът, такива ли сме или не сме такива, или всъщност сме точно такива или не, ние можем да бъдем и други. И като си казва така, ще посочват мен, защото аз ще бъда най-близко до техните мисли и непрекъснато ще се занимават с мен и целият народ ще говори за неземния войвод. Вода ангел, вижте го, българина, какъв различен, не двойствен, не хитър, хвърковат, възторжен, безразличен към смъртта. Ето, вижте го, ние можем да бъдем други, ние сме били това, което не сме били. Ето доказателството. Чрез мен България ще се преопознае, ще бръкне в най-незнайните си дълбини, чрез мен ще повярва в славянската си душа. Да, ще си кажат, може да сме еретици и неверници, може да отричаме всичко и да предателстваме, но имаме Ботев, моето име ще ги задължи. Ще се роди новия мит, първия български мит, без присмеху на подплата. Жив е той, жив е, което написах за друг, ще се прехвърли върху мен. Младежи ще го декламират, децата ще пеят за тихата бяла вода, поетите ще живеят и ще умират по Ботевски, нови походи, нови хайдушки купнения, нови кървави комници, а на самия върх паметник. Всяка пролет огромните тълпи ще се качват там. Ето той ни показа, че можем да бъдем и други. Той е нашия срам и преодоляването на нашия срам.
Защо ме гледаш така? О, зная ти все пак, мислиш, че го правя за себе си, да се осъществя. Боже мой, още веднъж ти повтарям, ако е само до мен, не бих тръгнал. Бих се молил да ме отмине чашата.
Не виждаш ли, че това няма да стане? Дори да се развие така, както си го замислил, няма да има този резултат. Преодоляване на нашия срам, каза ти. Та именно това преодоляване е най-страшно.
Но то ще стане вътрешно.
Не, не вътрешно. Не вътрешно, а отвън. Ти сигурен ли си, че...
Нали това ти обяснявам, нали тъкмо това ти обяснявам, че веднъж отекнал гърмът, ще се носи из цялата наша земя.
Отвън, отвън. То не идва по необходимост. То е условно, а условността никога нищо не е променила. Може да сме роби и неверници, ще казват, но имаме Ботев и после. Какво като имате Ботев, щом характера ви е същия, само ще използвате името му за прикритие. Ще хулите предателствата отпред с неговия портрет. Вижте, ни не сме такива герои сме, ако речем всички можем като него да загинем. Можете, но няма да искате, нали? Ще го прославяте, но ще си стоите долу в ганките, нали? Разбира се, че ще ти вдигнат паметник. И още какъв златен би трябвало да ти вдигнат. Такова нравствено удобство. Като Исус рече, а не те ли смущава твоето собствено сравнение? И Исус искаше да промени характера, да бъде за хората срам и преодоляване на срама. Какво става? Направиха от него мит, дигнаха му не един милион паметници и си останаха същите вълци. Вълци с чиста съвест, понеже са християни. Да, ти си прав, младежите ще декламират жив е, той жив е, след това ще ходят да се умилкват край пашата. Децата ще пеят за тихата бяла вода, но в училище с учителката, а вкъщи ще подемат други песни богохулни, тия дето са ги слушали от бащите си. Поетите ще живеят и ще умират по-ботински, само че колко е един на сто, а останалите ще пиятстват с твоето име между двата си поредни домуса. Разбери, ти още повече ще ги развоиш. Ти, който искаш да избегнеш двойствеността, ще ги раздувиш по най-лошия начин. Обвиняваш просветителството, че ще направи еретика лъжекултура. Ти пък ще го направиш лъжегероичен, самодоволен и надут.
Стига! Нарочно говориш така, за да ме спреш!
Кълна се. Не вярвам в твоя взрив. Нито в каквито идеи взривове. И после тази смърт. Това кошмарно самоубийство. Та можеш ли да си представиш нещо подвойствено? Да устроиш заговор срещу себе си, да се разединиш и да пратиш другата си половина в лицето на някакъв убиец от среща. Ако това не е манихейско и дионисийско... Не, ти жестоко се лъжиш. В началото може да има ефект, но в последна сметка ти няма да останеш за България ангелът, който искаш да представиш. Тя ще ти изравни с всички други. Ще си каже, хе, че и той бил двоен. И той се заклятничал срещу себе си. И той бил наш, също като нас, в същата кал. Смей се. Значи, въпреки целият патос, който ми разправи плана си, и ти си мислил тия неща?
Не виждаш ли? Не виждаш ли как ние двамата тъкмо сега сме в калтайна, можем да излезем? Пляскаме, хвъргляме пръски, но каквото и да направим, можем да излезем.
Уи, всички средства срещу нашата болест са пак на болестта.
Освен, дето винаги се съмняваме, но не виждаш ли какво вършим двамата? Ти предлагаш изход, аз го разрушавам, аз предлагам изход, ти го разрушаваш, ние, Бога ми, сме едини само в отрицателната част.
Уи.
Но искаш ли да ти кажа две думи още? Искаш ли да ти кажа още две мънички думи? Аз повече, скъпи любене, не мога да издържам. За теб може би това като теория едва ли не забавно, но аз не мога да издържам. И ти няма да ме разубедиш, дори да не съм сигурен, дори да има само 1% вероятност за успеха. Пак ще опитам. На теб ти е забавно, но за мен всичко е в този спор. Целият живот сега е в спора и завършва в спора. Дори да не съм сигурен, ще опитам.
Няма смисъл. Христо, момчето ми, само ще си отидеш за нищо. Може би...
Не.
Чакай, послушай ме. Послушай ме малко. Може би ние правим една основна грешка. Ние все говорим за изход, изход, изход. А може би, Христо, изход не е и нужен. В края на краищата това е нашата съдба. Защо трябва да ритаме срещу нея? Защо да се насилваме да правим отчаяни опити?
Какво искаш? Да капитулираме?
Не. Не точно да капитулираме. Искам да приемем съдбата си. Дори ако щеш да я обикнем такава, каквато е с цялата им красотия, както се обича жена. Ето, такава е, такава ти се е паднал, нищо не можеш да направиш, освен да я обичаш и с красотията й, и с всичко. Не да капитулираме, а да се слеем, да се разтворим вътре в нея, като с жена. Може би тук също има мъдрост, защо да се напъваме. Най-сетне това сме ние, българите. Така сме тръгнали, така вървим, невярващи, пресмехулни влушители, но това е и нашата самобитност. Има и такъв народ под небето, бамбашка там, на великия световен панер, една малка барачка с по-различни зверове. Какво сега да я сринем, да я изравним с другите? Не е ли и това влушаване? Не ставаме ли обеднители на живота, като искаме да го лишим от един особен цвят? Некъде е съмнител, некъде е страдание, но е цвят. Не сме ли дължени да поддържаме местенцето си в спектър? Като не можем да се създаваме, поне да пазим. Може би пък феретизма е историческата ни воля. Без собствена политика, освен нелегалната. Добре? Без собствена култура, освен на покривната. Добре? А ако тъкмо в това без е същността ни, не сме способни да създаваме, значи все пак сме създали неспособността да създава.
Калта, пак калта, винаги калта, стига!
Но твоето няма смисъл. Ще си отиде за нищо. Ти сам го чувства, сам призна, че би молил да те отмине чашата. И то не е само защото още ти се живее, а защото не си сигурен, сам призна. Слушай, по-добре, все пак по-добре е просветителството. То е поне безкрайно. Христо, моля ти се, откажи се от твоя план, остани тук. Ако искаш мързи, ме ругай, ме наричи, ме предател и всякакъв, но остани тук. Ако искаш, бори се против просветителството, но тук остани, ще работим, ние имаме дарби, ти знаеш, че наистина имаме дарби, ще пишем книги, статии, ще полемизираме. Вярно е, че и то няма смисъл, и то е негодно, ти си прав, но поне ще оцелеем.
А, ще оцелеем, така ли? Ще си отървем кожите, така ли? Не разбираш ли, че ние? Ти разбираш ли, че ние, че именно ние сме етиците, най-лошите, ще оцелеем, този единственият проблем, да си отървем кожите. А каква кал, кал и еретици, ще полемизираме. Не, не мога да издържам, махни се.
Аз искам да те спася, аз ти казах, че имам слабост към теб, мъчно ми е за теб.
Защото няма да има с кого да спориш, така ли?
Не, просто ми е мъчно.
Все едно утре тръгвам, дори да има 1%.
Но Христо...
Стига, махни се.
Чакай. Чакай, чуй само още нещо. Само още нещо ще ти кажа. Аз и преди съм го мислил и сега през целия разговор. Христо, може би всичко това не е вярно.
Кое не е вярно?
Ами всичко това. Всичко, което говорихме. И Дионис, и еретическия комплекс, и влушаването. Може би ние сме си ги въобразили, помисли. Ние сме твърде измъчени от своята емигрантска участ, твърде мнителни и само сме си ги въобразили. Може би тях ги няма или по-скоро има ги навсякъде, не само в България, навсякъде по света, у всички народи. Христо, помисли, не са ли всъщност такива всички народи? Еретици и хитрици и влушители. Не е ли такова цялото човечество? Да, ние говорихме за разлики, че никъде не е имало толкова ереси, неверие, предателства, вярно. Но представи си, че тия разлики са само количествени. Че тук става въпрос не за български, а за човешки черти. И ние ги надуваме от мнителност, ги надуваме. Тогава цялата моя теория е лъжива, а твой взех безсмислена жертва. Помисли, ние сме твърде измъчени и може би не се явяват призраци. Заслужават ли призраците такава смърт?
Ти си луд. Ти или си луд, или си най-жалкият палячко, когато съм виждал. Какво смяташ, че можеш да поднашаш своите истини и да ни поразяваш с тях, и когато целият си живот сме преустроили според тях, изведнъж да се отегляш, или искаш още веднъж да покажеш своята двойственост, колко ловко скачаш от полюс на полюс? Не, на това трябва да се сложи край. Аз тръгвам и ще опитам, ще загина, но ще опитам. Махни се!
Христо, момчето ми!
Махни се!
Спомен. Спомен за един спор. Всичко е в този спор. Майка и благоуханна нощ. Стаята в Гюргенското училище. Трясък на врата. Гръбът е извървян. И двете части. Всички знаци на мислите. Всички доводи. Нищо не може да се добави. Може само да се повтори. Отпред, някъде между храстите нещо блясва. Донагласява се и блясва. Има ли още време? Зад гърба му четниците псуват. Злобата се сгъстява. Но въродът не мисли за тях. Той само спори. Повтари, без да добави. Той е изпълнил плана си. Цели, до последната подробност. Ей, сега ще екне гърбът. Но другия пак е пред него. Той чува думите. Ако наистина нищо не стане, ако продължат да бъдат същите, самодоволни, както казваше той, и същите, или ако по-късно изравнят смъртта му с всички други, или ако това е съдбата им и не може да се промени, или ако не са изобщо еретици и всички по света са еднакви. Не, стиска се ми воеводата. Не, в този миг не трябва да се съмнява. В този миг трябва да мисля славянски, утвърдително. А ако другия излезе прав, ако следи да за нищо, като Исус! Само че вече не може и да се моли да го обмине чаша. Вече е на върха. Или пък да скочи! И съднъж да се изтърпули назад! Да оцелее!
Не! В този миг, не поетически, отърси се от всичко. Бъди ангел, неземен и едностранен ангел. Дори да не си сигурен, ние трябва да излезем от кълта. Трябва.
Слушахте втората част на разговор, театрален радиовариант по едноименното есе на Цветан Стоянов. Участваха артистите Христо Петков, Георги Новаков, Леонид Йовчев, Станислав Генчев, Борис Георгиев, Делян Илиев, Петър Генков. Редактор Теодора Димова. В студиото работиха Живко Марев, Вили Гълъбов, Силвия Гочева. Адаптация и постановка Иван Добчев.